ты запас.
Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў.
Сёння перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы» прысвечаны славутай беларускай талерантнасці. Аўтар перадачы Сергій Абламейка гутарыць з прафесарам Юрыем Хадыкам.
Напрыканцы 80-х гадоў, калі ў Беларусі пачалася чарговая хваля нацыянальнага самаўсведамлення, нашыя гісторыкі і публіцысты сталі фармаваць пэўны набор беларускіх вартасцяў, якімі мы мусілі ганарыцца і які меўся дапамагчы ў выхаванні наступных пакаленняў беларусаў. У гэтым шэрагу побач з еўрапейскасцю нашай культуры, побач з выдатнымі вайсковымі перамогамі ў мінулым, побач з дзяржаўнасцю беларускай мовы ў Вялікім княстве літоўскім стала і славутая талерантнасць беларусаў. Публіцысты пісалі, што ў шматканфесійнай Беларусі не было рэлігійных войнаў, як у іншых еўрапейскіх краінах, што Беларусь дала прытулак габрэям і татарам. У якасці ілюстрацыі заўсёды прыводзіўся прыклад кожнага беларускага мястэчка, дзе на галоўным пляцы заўсёды адно насупраць аднаго стаяць касцёл і царква. З другога боку, яшчэ ў часы Савецкага Саюзу за беларусамі ў гэтай велізарнай імперыі замацаваўся імідж бяскрыўных, пакладзістых і рахманных людзей. Славутымі былі беларуская ціхмянасць і гасціннасць. Гэткі беспраблемны імідж паклікаў і адпаведнае стаўленне да беларусаў у імперіі. З намі, уласна кажучы, ніхто сур'ёзна і не лічыўся. Пасля распаду СССР, у якім беларусы адыгралі хоць і важную, але ўсё ж падпарадкаваную ролю, сітуацыя паступова пачала мяняцца. Па меры павелічэння беларускіх палітычных, а значыцца і эканамічных праблемаў, некаторыя беларускія дзеячы аспрэчылі тэзу пра славутую талерантнасць нашага народу. Паступовае вяртанне Беларусі ў зону расійскага ўплыву спарадзіла заклікі перагледзець тэзу пра талерантнасць беларусаў, пра ціхмяны і мірны характар нашага народу. Патрэба даць адпор новаму расійскаму экспансіянізму тлумачыцца і ўсталяванне дня беларускай вайсковай славы 8 верасня, калі адзначаецца перамога беларускіх войскаў над расійскімі падворшы ў 1514 годзе, і згадкі пра іншыя вайсковыя перамогі беларусаў, а таксама міфалагізацыя слуцкага збройнага чыну і пасляваеннай беларускай антысавецкай партызанкі. Між тым справа не такая простая, якой яна здаецца на першы погляд. Нельга аспрэчыць важнасці гістарычнае выхаванне маладога пакалення на прыкладзе гераічных перамогаў нашых продкаў. Але з талерантнасцей справа больш складаная. Выглядае, што тыя, хто яе аспрэчвае, блытаюць гістарычную талерантнасць беларусаў з моцным сялянскім элементам у сучаснай ментальнасці нашага народу. Менавіта недаўбанізаванасць беларусаў, менавіта іх сялянскі канфармізм, асацыяльнасць і апалітычнасць спарадзілі нам некалі ў СССР імідж рахманага і ціхага народу. І менавіта гэтыя сялянскія якасці блытаюцца часам з талерантнасцей. Не ўсе разумеюць, што абедзве гэтыя складовыя часткі суіснуюць у беларускай свядомасці і культуры разам і адначасова. Можна паразважаць таксама і над гістарычнай плённасцю самой талерантнасці. Напрыклад, ці такая добрая рэч, канфесійная талерантнасць беларусаў? Можа, лепш было б, каб і беларусы троху паваявалі ў мінулым і не дапусцілі б канфесійнага падзелу краіны? Была б сёння моцная монаканфесійная нацыя, як некаторыя суседнія, і не было б столькі праблемаў, напрыклад, з палякамі і расейцамі. Але б гэтым пазней. А на пачатку гутарка з прафесарам Юрыем Хадыкам, які завітаў у праскую штаб-кватэру нашага радыё. Мы гутарым з ім аб талерантнасці. Юрый Вікторавіч, вось калі заходзіць гаворка аб талерантнасці, дык у мяне, уласна кажучы, найперш паўстае пытанне, а ці так гэта добра, талерантнасць, бо ў сённяшнім свеце адносіны паміж дзяржавамі і нацыямі кіруюцца драпежным прынцыпам, хто каго, хто каго, хто каго пераможа, хто каго з'есць. І ці так гэта добра, калі народ такі пакладзісты і талерантны? Што вы думаеце на гэты конт?
Мне, скажем так, тяжко дать такую однозначную оценку, становчая это те адмовно. Скажем так, это найперш уластиво для белорусского национального характера, для менталітета, як це говориться, світопогляду білорусів, тому що ця якість випрацьовувалася стагоддями. І єдине, що можна вам заперечить, что уявление про то, что толерантность где-то есть только вот это имкнение до згоды, до померковности, значит, это не так. Толерантность – это и умение отстаивать свою думку. Не гвалтовным шляхом, а вельми твердо и последовательно. И, конечно, вы правы, есть краины вельми и культуры, типы культур, вельми нетолерантные, агрессивные. Но мы бачим, что демократичная Европа как раз отрознивается этим, вот этой якостью толерантности, потому что вся европейская супольность, это были католики, были протестанты, которые шмат годов воевали помеж собою, не могли десятигоддями домовиться по неких спречных питаниях. А зараз, застаючися протестантами, застаючися католиками, яны тим не менш знаходять згоду і випрацювали механізми, які їм дозволяють гэтую згоду знайсти, яка задовольняє всіх.
Мені подобається така трактовка, таким чином толерантність – гэта не тільки згодництво і готовність підпасти під чужую волю, але це просто виява цивілізованості і культурності, це компромісність, да, у вашому розумінні, європейськості.
Да, я думаю, що це не тільки в моєму розумінні.
Так. Ми ще вернемося до гэтага, але тоді давайте, калі ласка, трохи звернемося до історії, витоки толерантності, витоки білоруської толерантності.
В этой итоге каждый уважливый читач, особенно историк, кто интересуется историей, знойдет у нашей минувщине. Вот для меня особисто есть три такие критичные моменты в истории Беларуси, которые сприяли выпрацовке толерантности. Ну, добре відомо, что белорусы такие мешанный народ. Ён паходзіць часткова са славянскіх, часткова з балцкіх племён. Добра вядома, што славяне першымі прынялі хрысціянства, далучыліся да сусветнай культуры, атрымалі адукацыю, адукаванасць, пісьмовасць, законы, наладзілі дзяржаўныя нейкія структуры. Але што цікава, калі пад уплывам розных складаных гістарычных абставін, якія мы зараз не можам обмерковывать, повстало Великое Князство Литовское и Русское, то правящая династия была паганской. Это уже несло себе великий конфликт потенциальный. И мы добро ведаем, что первый великий князь Миндовх охрестился. Деля того, как быть признанным в якости главы великой державы международной супольностью. Але после его смерти повстало першая у нашей истории громадянская война. Война помеж партией паганцев и партией христиан. Помеж партией литовцев, как бы сказали, и партией русских. И она скончилась компромиссом, не глядя на то, что у той часы на угол досягнуть компромисса, конечно же, было вельми тяжко. Этот компромисс тянулся до другого критичного момента. Коли великий князь Ягайло, прямая запрошение с боку польских улад, становится королем Польши и спробуя объединить Великое Князство и Королевство Польское. Выбухнула черговая громадянская война. На этот раз помеж былыми паганцами, которые стали католиками, и православной партией, якою, як не дивно, означали так само католик Вітаўт. Правда, он был таким вельми толерантным у конфессийных отношений.
Несколько разов
менял свое расповедание. И после его смерти, покольки он не покинул нащадку, выбухает третья жесткая межконфессийная война, громадянская. Партию католиков узначали Казимир, брат Ягайло, значит, а партию Свидригайло, православных. Значит, и эти вот вельми великие и разбуральные заколоты громадянские заканчиваются каждый раз компромиссом. Примусовым, фактично. Так само унікальний приклад у історії. Різні конфесії суіснують у межах одної держави. Суіснують поміж от цими громадянськими війнами мирно. І це примушає випрацьовувати от це ставлення до іншодумства як до натуральної з'яви. Більш того, це суіснування різних конфесій відіграло надзвичай прогресивну роль в історії Білорусі, тому що праз католіків розповсюджувалося на русське насельництво Великого князства шмат які каштовності західної цивілізації, в першу чергу юридичні. Прави держави, ну, закони і все таке. І коли був досягнутий кінчатковий компроміс, всі конфесії були вирівняні в правах, то это отбылося не в 1588 году, это только нашло такое яскравое замацавание, а уже с конца 15-го стагодия на Беларуси, значит, існує соправдная веровызнавчая толерантность, ровность в всех правах и згода относно головных принципов державного уладкавання.
У ефірі «Білоруське роздорожжя». Ви слухаєте гутерку з професором Юрієм Хадиком об толерантності білорусів. Веде гутерку Сергій Обламійко. Ну, от відносно ситуації толерантності у Великому князстві Литовському існують різні пункти глядження. Увогуле, власне кажучи, існують противники такого пункту глядження, і я б сказав, вони існують як внутрі білоруського громадства, так і у знішньому розумінні. Скажемо, з усходу. У Москві пишуть, що Білорусь, Велике князство Литовське не були толерантними, і як приклад приводять Російську унію і ті події, які наступили після її. Але навіть, коли прийняти такий пункт глядження, то все равно тут є аргумент на вашу користь, на користь вашої думки, бо вони скінчилися артикулами для супокоєння православних 1632 року. Але є працівники розуміння от такого історії Білорусі, як толерантної нації і внутрі Білорусі. Некоторі кажуть, що це просто видумка, то ми все ж не такі толерантні. Що ви це відказали на такі...
Мне здаецца, что критики этой, ну, скажем так, якости национального характера, хотя крышечку дивно, значит, критиковать якость характера, вот, просто переносить сучасную ситуацию, скажем, опрокидывать ее в минулое. Конечно, я еще раз хочу подкреслить, что толерантность наогул не означает бесхребетность, беспринциповость. Это не так. Вот. Это умение оборонять свои принципы, свои погляды негвалтовным шляхом. И вся наша история, у Тимлику, приклад с унией, ну, это есть наярчайший доказ того, что такое, значит, нормальная толерантность в европейском разумении. Потому что, як бы там ни критиковали, якую бы там, скажем, выдумки не друковали, значит, противники унии, якие стверджают, что уния насаджалася силой. Вот, ну, давайте ж разглядим гэтай падзеі ў кантэксце еўрапейскім. Вот унія адбылася паміж Варфоламеевскай ноччу ў Парыжы і 30-гадовай вайною ў Германіі, як вядома. І нехай хоць адзін вораг уніі скажа, ці параспарадзіла яна грамадзянскую вайну, як у Германіі, ці спарадзіла яна такую вот тэрор, як у Парыжы, скажам, у час Варфоламеевскай ночі. Гэта не з'явілася, скажам, ніяким гвалтам над сумленнем народа, вайсковым гвалтам. І Європа яшчэ амаль 100 год па рэлігійных пытаннях ваявала, забиваючи, ну, вы же добре ведаете, что 30-годовая война – это жахливый час, коли там так само загинула, мабуть, половина населения в религийных войнах. Те еще больше позднее, там, диктатура Крамвеля, ну, в этом самом, у Англии, то еще позднее было. А у нас это все обошлось, дякуючи вот тем заколотам, которые были ранее, ну, надзвичай цивилизованно. И уния стала саправды национальным веровызнанием, способом визнання християнства національним, тое, що з'являється агульно, так сказати, прийнятою нормою, що для усходнього, що для заходнього християнства. На усході це своя автокефальна церква, на заході це церква агульна, но під керівництвом свого духовного, так сказать, проводера национального, что вот у Польши мы бачим, что у Франции, что у Италии, что у Испании, повсюду. Вот, поэтому я лечу, что ну, вот как раз история унии есть наярчайший доказ того, что такое, и иллюстрация, что такое соправданная толерантность.
Ви слухали першу частку гутарки Сергія Абламейки з професором Юрієм Хадиком об толерантності білорусов. Другую частку гутарки і коментар Сергія Абламейки слухайте у наступний вівторок, 20 красавика. Золотий запас.
Свобода открывая архивы для нового поколения слухачов.
Сегодня передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Перш чым прадставіць слухачам другую частку нашай з прафесарам Хадыкам гутаркі, коротка нагадаю змест папярэдняй перадачы. Я папрасіў Юрія Хадыку паразважаць над вытокамі беларускай талерантнасці. Ён сказаў, што ўжо сам факт, што вялікае княства літоўскае ўтварылі славяне і балты, патрабаваў кампрамісу. Пасля сюды дадаўся яшчэ і шматканфесійны фактар. І такім чынам выснова першай перадачы наступная. Грамадзянскія войны і шматканфесійнасць привучили белорусов ставиться до іншадумства як до натуральной з'яви. Зараз другая частка нашей гутарки. Не треба, напевно, коли говорка йде про толерантность белорусов, говорить только про межконфессийное дочинение. Ясно, что это важно. И, между прочим, в 18-е стагодзе тогда Беларусь уже в значной ступени была часткой Польши. Все же польская культура и мова распаўсюдзіліся на Беларусь, и Великое князство было уже, так сказать, меньше автономной одинкой, чем в 16-м стагодзе, например. Ну, уже шмат прошло после Люблинской унии. Я б не назвал Польщу зусім толерантной краиной, але с другого боку, нават у гэтый час на Беларуси жили габреи, на Беларуси жили татары. Моя думка такая, что нельзя, говорячи про белорусскую толерантность у минулым, обмежовываться только межконфессийными проблемами.
Сержук, вы абсолютно правы, потому что громадянство, скажем так, поделяется не только по конфессийных предметах, но, например, и по социальным. І было бы вельмі смешна так выглядаць, напрыклад, агульнанацыянальную рысу толькі ў сялянскай масе і не бачыць яе сярод нобілітэта беларускага. Я не магу так адназначна згадзіцца з вамі, што вялікае княства было ў 17-м стагоддзі ўжо ў значнай ступені 18-м стагоддзі ў значнай ступені часткай Польшы. Я вам нагадаю, што так, сапраўды, польская культура вельмі істотна распаўсюдзілася сярод нобілітэта. По вельмі важкіх прычынах. Вот небяспека знешняя, там яна примусила порушить вот эту вот веротерпимость, характерную для 16-го стагодия, и уже после вот славутой войны за Украину, как и москвичи называют, значит, про религийную толерантность говорить можно уже только умовно, и она была на узровне закона. Но у громадской сведомости католики отримливали массу пераваг. И это вливалось в том, что, дякуючи там королевским всяким указам, только католики могли занимать посады державные, там, войсковые посады. Зразумело, что это сприяло тому, что нобилитет переходил в католицизм. Но я вам нагадаю, что навод Адам Мицкевич, вот яскравая такая постать в белорусской культуре уже навод 19-го стагодия, и он был мясцовым литовским патриотом. Не частую Польши он себя успрямал, а успрямал як представник значит, вот своеособливой региона, скажем, краины, Литвы. Вот, и поэтому я хотел бы поравнать, что у тые часы вот это ополячивание нобилитета было куды в меньшей ступени, скажем, небеспечное для вот леса народа, для леса краины, чем русификация за советские часы. Коли вот белорусский нобилитет сучасного кшталту, значит, не только губил патриотизм краевый, мясцовый, коли он в значной ступени разглядается себе просто как тем самым функционерами имперского центра. Вот это смешно, вот это небеспечно.
Нема сумневу, что полонизация зробила значные и самые великие поспехи у жолчасы России. Это натурально, бо наш шлях, то наш нобилитет все равно уважался себе литвинским, навод говорить на польской мове. А вот коли до нас пришла Россия и повстала проблема выбору национальной тоестности, кто ж мы, россияцы, ци, так лепше выбрали больше высокую польскую культуру в умовах отсутности из обороны белорусской. Это натурально. Але коли брать больше новые часы, сегодняшние часы, можно зразуметь тих политиков, тих громадских діячів, ту интеллигенцию в Беларуси, якія стверджают, что а все ж есть некая проблема с толерантностью. Бо сегодня белорусов переконывают, что они толерантные, примушаючи их принять некие реалии, которые невыгодные просто Беларуси. Так вот в этом смысле повстает проблема. Ти треба вести говорку про толерантность сегодня, ти все ж мы маем дочинение, коли иди говорка про белорусов, с селянской нацией, которая позбавленная интеллигенции, позбавленная головы, культуры, аристократии своей, и фактично маем дочинение с селянским менталитетом, который завсёды конформистский, завсёды маргинальный, завсёды готовый некому подпорядковаться. Сдается так, просто недоурбанизованная нация. Что вы думаете на этот конт?
Ну, я думаю, что критика толерантности, я так сказать, селянским световосприятии абсолютно справедливая. Я только не проливал бы таких слез над тем, что вот белорусы сгубили свой нобилитет, сгубили свою аристократию, что отбывалось на самой справе, на жаль. На жаль, это был тяжкий удар и по белорусскому народу, по этносу. Вот. Но этносу отрознение, скажем, от инших сукупностей человечества, таких громадских, здольный до самообновления. И безумовно, что каждый час, каждое поколение, нарожая этих людей, которые могут быть и рыцарями, и аристократами, и проводырами, и деячами, вот, тут я цалком оптимистичный. Але вот той факт, на який вы звертаете увагу, что сегодняшний наш нобилитет, у кавычках, альбо элита, как это сегодня больше говорится, значит, селянская по своему светопогляду, с этим спрачаться значно тяжелее. Потому что для социальных низов завсёды было, конечно, и необходностью житёвой, значит, вот это примкнение, пристосоваться, да, до умов выжить, как бы не были складаны, значит, обставины. На жаль, вот коммунистичная система, она имела такие внутренние, так сказать, механизмы деления, что миновито такого рода психологии оно выпистовывало, выховывало. И, конечно ж, это необходимо для империи, но что такое самостоятельный керовник в районах и в областях? Это завсёды крыница конфликту, крыница, скажем, небеспечности для вышестоящих структур. И они с этим вельми змагались, выкорчевывали всякую, значит, самостоятельность, незалежность. И это протягивается до сегодняшнего дня.
Окей, значит, нам зараз самый час вернуться до того початку, с чего мы почали, и сказать еще раз, что вы разумеете толерантность зусім як неконформизм и згодництво. И таким чином, коли мы сегодня говорим про толерантность белорусов, это не значит, что мы не ослабляем их перед их ворогами, а наоборот, ваш, я за вас формулюю ваші вислови, ваш погляд на толерантність більш оптимістичний такий, бо він говорить о білорусах як о більш висококультурній цивілізованій нації, яка має європейські корені, так?
Безумовно, більш оптимістичний. От я так розглядаю, що у сенсі уміння, обороняючи свої головні принципи, знаходить можливості компромісу і суіснування, Білорусь на некілька стагоддів опередила Європу. От зараз ми бачимо менавіта тие механізми, які добре відомі з історії білоруської державності. Компроміс, значить, консенсус при прийнятті найважніших рішень. Зараз він по цим принципам дійнішить вся європейська супольність. Маленький Люксембург має такий ж голос при прийнятті рішень, як, наприклад, Великобританія. Ці Злучені Штати Америки, коли говорка йде про НАТО. Це є повтор на новому, так сказати, історичному узровні тих набитків, які вже належать білоруській культурі. І треба не соромитися цієї особливості національного характеру, а гоноритися і виховувати його, тому що тільки таким чином ми можемо односно безконфліктно переодолити ті от суперечності, які роздирають посткомуністичне громадство.
І таким чином коротко підсумуємо виснови професора Хадики. Він вважає, що толерантність усе ж з'являється органічною часткою білоруського менталітету і світопогляду. Якраз толерантність, поводля Юрія Хадики, є основою європейської демократії. Менавіта на прикладі Європи, яка стагоддями вела міжконфесійні і міжнаціональні війни і вимушено дійшла до компромісу, добре відать і каштовність білоруського історичного опиту. Професор Хадика вважає, що уже від самого моменту повставання Білорусі на історичній арені дуалістичний балтославянський характер нашого народу був натуральною основою для білоруської компромісності. Конфлікти, які здарилися у білоруському громадстві після смерті Міндовга і після хрещення Жмудзіном Ягайлом, професор Хадика називає першими громадянськими війнами у Білорусі і нагадує, що вони скінчилися вимушеним компромісом. Суіснування в Білорусі нескольких конфесій так само, поводля Хадики, спричинилося з одного боку до випрацовки компромісу, а з другого боку вело до пронікнення в Білорусь праз католіцтва каштовностей в західній цивілізації, у першу чергу юридичних і культурних. Громадянські війни і шматконфесійність примушали наших предків ставитися до іншодумства як до натуральної з'яви. Причим громадський компроміс як сродок вирішення спричних проблем стався у Білорусі реальністю значно раніше, чим у остатній частці Європи. Звертає на себе увагу оцінка Біросійської унії, зроблена Юрієм Хадиком. Він вважає унію найярчішою виявою білоруської толерантності. З одного боку, успомнивши забойство Єзефата Кунцевича і антиунійні виступи українського казацтва, починаєш трохи сумніватися у слушності такої вислови. Але з другого боку, розумієш, що все познається у порівнянні. Українське казацтво і ягоне антиунійне боротьба – це увагалі не білоруська реальність. А виступи Могилєвського і Віцебського мещанства, натурально, нельга навіть і близько поставити з 30-годовою війною у Німеччині чи Бартоломеївською ночі у Парижі. Головне, на думку професора Хадики, це те, що унія не була військовим гвалтом над сумлінням народу, як це бувало у інших європейських країнах. Пізніше, сказав він, вона сталася національним способом визнання християнства і не була культуротворчого значення. Толерантність таким чином – це не безпринциповість, згодництво і готовність підпасти під чужую волю, але виява цивілізованості і культурності, здольність боронити свої погляди та інтереси негвалтовними сродками. Критики толерантності, на думку професора, переносять сьогоднішню ситуацію у минуле, а вона, між іншим, принципово одрознівається. Юрій Хадика погодився з тим, що у свідомості сьогоднішніх білорусів вельми істотною ролью одігрує селянська ментальність. А про це селянської маргінальності, конформізму і пошуків дочасної вигоди значне місце у її займає і патерналізм або утримальництво. Менавіта гэта якість була у свій час використана і розвитая комуністичною ідеологією, і тие події, які у Білорусі відбуваються зараз, у значній мірі зв'язані з рецидивами комунізму. А їм, у свою чергу, допомагає моцний селянський елемент у білоруській громадстві. Якраз його і блитають з толерантністю. Сергій Бламітя, Прага.